Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում բարիօր օգոստոսի 13-ի այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս, օրվա գլխավոր անցուդարձն ու կարևոր լուրերը մեր եթերում։ Հիմա համառոտ մեր եթերում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երեկոյան Լոնդոնում ավարտվեցին 30-րդ օլիմպական խաղերը։ Իրանում տեղի ունեցած 9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում։ Վրաստանի դժվարամատչելի լեռներից մեկում 3 օր օգնության սպասող տղան փրկվել է։ Ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում հացի գնի թանկացումը։ Ավարտվեց առաջին անգամ Հայաստանում կայացած էքստրիմ սպորտաձևերի փառատոնը։ Ինչու են քիչ վաճառվում նոր տպագրված գրքերը և ինչու ճանաչում չեն վայելում երիտասարդ գրողները։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Մինչև 2020 թվականը Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերը կհամալրվեն 1600 նոր ռազմական ինքնաթիռներով և ուղղաթիռներով։ Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերը արդիականացնելու ծրագիրը կարժենա 723 միլիարդ դոլար։ Ավելի քան 600 նոր ռազմական ինքնաթիռներ և 1000 ուղղաթիռներ ծառայության կանցնեն մինչև 2020 թվականը, կարդիականացվեն նաև գործող համակարգերը։ Russia Times-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մասնակցելով երկրի ռազմաօթային ուժերի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Սիրիացի ընդդիմադիրները դիմել են արևմտյան պետություններին, խնդրելով թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանել իրենց երկրի օթային տարածքում առաջին հերթին Հորդանանի և Թուրքիայի հետ սահմանի շրջանում։ Սիրիայում թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանելու հարցը նախորդին քննարկել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը և Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Խորհրդակցությունից հետո Քլինտոնը հայտարարել է, որ մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս հարցը բարձրացնելը պետք է խորը վերլուծության ենթարկել իրավիճակը Սիրիայում։ Իրանում շաբաթ օրը տեղի ունեցած 2 երկրաշարժերի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 306-ի, ավելի քան 3000 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Մուստաֆա Մոհամադ Նաջարը լրագրողներին հայտնել է, որ փրկարարական որոնողական աշխատանքներն ավարտվել են և այժմ հիմնական ջանքերը կենտրոնացվում են աղետից փրկվածներին առաջին անհրաժեշտության պարագաներով, սնունդով և ծածկով ապահովելու ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ աղետից տուժել է ավելի քան 300 գյուղ, շուրջ 16,000 մարդ զրկվել է ծածկից, աղետի տարածաշրջանում 2 օր տևողությամբ սուք է հայտարարվել։ 10-ակ իսրայելցիներ կիրակի օրը բողոքիցույց են անցկացրել Թել Ավիվում, իշխանություններին կոչանելով հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու մտքից, հավաքվելով այն շենքի առջև, որտեղ բնակվում է երկրի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը, ցուցարարները կոչ են արել պաշտպանության նախարարին և վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին հրաժարական տալ իսրայելի քաղաքացիների կյանքը վտանգի ենթարկելու փոխարեն։ Կիրակի օրը կառավարության նիստի ժամանակ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իրանը իր միջուկային ծրագրով ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում Իսրայելի համար, քան հրեական պետության առջև հառնած բոլոր մյուս սպառնալիքները։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մեծ շուկով անցկացված Օլիմպիադայի փակման արարողությանը մասնակցել են ավելի քան 4000 արտիստներ, այդ թվում երաժիշտներ, ակրոբատներ, բալետի պարողներ։ Օլիմպիական բեմում ելույթ ունեցան բրիտանական այնպիսի հայտնի ռոք և փոփ խմբեր, ինչպիսիք են The Who-ն և Spice Girls-ը։ Օլիմպիադայի ավարտից հետո ավելի քան 116000 ուղևորի պետք է սպասարկի Լոնդոնի Հիթրու օդանավակայանը Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր օդային դարպասներում, մինչև օգոստոսի 15-ը մարզիկների համար նախատեսված տերմինալում նրանց կդիմավորեն օդանավակայանի 50 մշտական աշխատակիցներ և շուրջ 1000 կամավորներ։ Հիշեցնենք, որ Լոնդոն 2012 օլիմպիական խաղերի ընթացքում գրանցվել է 44 աշխարհի ռեկորդ, նվաճված ոսկե մեդալների թվով 46, առաջին տեղում է Միացյալ Նահանգները։ Այս խաղերում Հայաստանի հավաքականը նվաճել է 1 արծաթ և 2 բրոնզե մեդալ ու զբաղեցրել 60-րդ տեղը։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Հայաստանի վերջին օլիմպիականը մի շարք մարզական մեկնաբանների գնահատականներով օլիմպիադայի վերջին օրը մրցասպարեզից դուրս մնաց մրցավարական սխալի հետևանքով։ Ազատ ոչի ինբիշ Դավիթ Սաֆարյանի հաշվին պարտությունը գրանցվեց 1/4 եզրափակիչում, երբ մարզիկը արդեն բավական մոտ էր մեդալին։ Այսպիսով 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ արդյունքով Հայաստանի օլիմպիական ընտրանին մեդալների ընդհանուր հաշվարկային աղյուսակում զբաղեցրեց 60-րդ տեղը։ Արսեն Ջուլֆալակյանի արծաթե մեդալը 20 հորիզոնականով բարելավեց Հայաստանի դիրքերը նախորդ Պեկինի օլիմպիադայի համեմատությամբ, որտեղ հիշեցնեմ, հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ։ Այնուամենայնիվ այս արդյունքով ևս Հայաստանը այս անգամ կրկին տարածաշրջանի հետնապահն է։ Եթե հայ մարզիկները կարողացան Հայաստանի համար ապահովել 60-րդ հորիզոնականը, ապա ադրբեջանի օլիմպիական թիմը աղյուսակի 30-րդ տեղում է, հաշվեք շռում ունենալով 2-ական ոսկե և արծաթե մեդալներ և 6 բրոնզե մեդալ։ Միևնույն ժամանակ հատկանշական է, որ Հայաստանի օլիմպիական թիմը բաղկացած էր 25, իսկ ադրբեջանինը 50 մարզիկներից։ Հայաստանի մյուս հարևանը Վրաստանը 1 ոսկե և 3-ական արծաթե ու բրոնզե մեդալ արդյունքով հայտնվել է հաշվարկային աղյուսակի 39-րդ տեղում։ 30-րդ օլիմպիական խաղերի վստահ առաջատարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օլիմպիական ընտրանին է, որը զգալի առաջ անցավ ֆավորիտ համարվող Չինաստանի օլիմպիական թիմից։ Ամերիկացի մարզիկները 46, իսկ չինացիները 38 ոսկե մեդալ նվաճեցին։ Օլիմպիադան հյուրընկալող Մեծ Բրիտանիայի թիմը 29 չեմպիոններով 3-րդ հորիզոնականում ավարտեց խաղերը։ Նախորդ օլիմպիադայի արդյունքը գերազանցելուն բավական մոտ էր Ռուսաստանի օլիմպիական թիմը։ Ռուս մարզիկներին, սակայն, չբավականացրեցին 5 ոսկե մեդալ և հավաքականը կրկին հաստատվեց 4-րդ տեղում։ Հետխորհրդային երկրներից այս օլիմպիադային ամենամեծ անակնկալը մատուցեցին Ղազախ մարզիկները, նվաճելով 7 ոսկե, 1 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալ, հաստատվելով աղյուսակի բավական բարձր համարվող 12-րդ տեղում։
Շնորհակալություն Կարլեն, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Շաբաթ օրը 16:23-ի սահմաններում Իրանի տարածքում գրանցվել է ուժեղ երկրաշարժ, էպիկենտրոնում գրանցվել է 9 բալ ուժգնությամբ ցնցում, Հայաստանի տարածքում Ագարակում, Մեղրիում, Քաջարանում, Կապանում և Գորիսում ցնցումները զգացվել են 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ, իսկ Երևանում 3-ից 4 բալ։ Սյունիքի մարզի խուճապահար բնակիչների մի մասը գիշերն անցկացրել են դրսում, խուճապի էին մատնվել նաև երևանցիները, Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն գործակալության տնօրեն Հրաչիա Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ստահոտ որակեց անցած շաբաթավերջին Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո տարածված լուրերը, թե առաջիկայում Հայաստանում հզոր երկրաշարժ է սպասվում։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից բավականին մոտ է գտնվում այդ երկրաշարժի էպիկենտրոնը, մոտավորապես 60-65 կիլոմետր հեռավորության վրա է, ուղիղ գծով մեր մոտակա սահմաններից։ Բնական է, որ այդ հաստա մեզ անհանգստացնում, բայց անմիջական նախանշաններ, ուղիղ հստակ նախանշաններ, որ մեր պրասկում ևս սպասվում են ուժեղ երկրաշարժ, մենք ունենք։
Այդ մասին հուշում են ազգային սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտացանցի տվյալները, ասում է սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն գործակալության պետը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժից անմիջապես հետո հայաստանյան մի շարք բնակավայրերում մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, իրենց հետ վերցնելով առաջին անհրաժեշտության իրերը։ Իրենց բնակարանները լքել էին նաև Երևանի բազմաթիվ շենքերի բնակիչներ, որքանով է ճիշտ քաղաքացիներին նման վարքագիծը երկրաշարժի ժամանակ, հարցրեցինք մասնագետին։
Բնական և հասկանալի ռեակցիա է, երբ մարդիկ զգալով ցնցումը դուրս են գալիս իրենց շենքերից բաց տարածք, լինի դա բակ, լինի դա մարզադաշտ, լինի դա այգի, մարդկանց կարելի հասկանալ, դա ամենաառաջին ռեակցիան է, և այդպես վարվում են շատերը և գրեթե ամենուր։ Ոչ ոքի չենք կարող ասել, որ այ գիտեք դուք ամեն դեպքում մնացեք տանը, դուրս չգաք հանկարծ, դա են ասում նաև երկրաշարժից պաշտպանվելու վարքականոնները։ Այլ բան է, որ առաջին 3 հարկերում բնակվողները հեշտությամբ և արագ դուրս են գալիս իրենց բնակարաններից։
Սակայն խնդիրներ կարող են ծագել 4-րդ և ավելի բարձր հարկերում ապրող բնակիչների համար, ասում է Հրաչիա Պետրոսյանը։
Կարող է փլուզվել աստիճանը, հարթակը, ոչ մի դեպքում չի կարելի օգտվել վերելակից, որտեղ կարող է հոսանքի խափանում լինել և մնան այնտեղ վերելակում։ Դրա համար 4-րդ և ավելի հարկերում բնակվողներին մենք առաջարկում ենք առաջին ցնցումների հետ պատսպարվել բնակարանի առավել ապահով տեղերում։ Դրանք գրող պատերն են, դրան բացվածքն է, բավականին արդյունավետ է սեղանի տակ մտնելը, որտեղ դա կպաշտպանի, ասենք, առաստաղից որոշակի կտորների վայր ընկնելուց և այլը։
Իրանի երկրաշարժ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում գրանցվող ցնցումները որքանով կարող են ազդել Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի սեյսմակայունության վրա, հետաքրքրվեցին Քրաչա Պետրոսյանից։
Ատոմակայանի տարածքում ոչ ավելի քան 3 բալ ուժգնությամբ զգացվել ցնցումը, իսկ ատոմակայանը հաշվարկված է առնվազն 9 բալ ուժգնության երկրաշարժի համար։ Հասկանալի է, որ նման թույլ ցնցումը ոչ մի կերպ չի կարող ազդել ատոմակայանի սեյսմակայունության վրա։
Տեղի ունեցած երկրաշարժից բառացիորեն րոպեներ անց Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով պատրաստ վիճակի են բերվել փրկարար ուժերը, որպիսի հարկ եղած դեպքում օգնություն ցուցաբերվի հարևան երկրին, սակայն իրանական կողմը Հայաստանից օգնություն չի խնդրել, մեսեջ զրույցում ասաց փրկարար ծառայության տնօրեն գեներալ-մայոր Սերգեյ Ազարյանը։
Մենք փորձեցինք միջազգային խողովակներով ՄԱԿ-ը, այսպես կոչված ՆԻՍԱՐԱԿ-ը ունի այդպիսի վիրտուալ օսոք կոչվածը, որի միջոցով երկիրը որը ցանկանում է օգնություն ցուցաբերել իր ները տեղադրում է եւ այնտեղից ռեկավարվում է այդ գործընթացը, բայց իրենք ՄԱԿ-ին էլ չէին դիմել եւ ՄԱԿ-ը չէր դիմել ոչ մի պետության։
Ազարյանի տեղեկացանք, որ իրենք կապվել են նաեւ Իրանում Հայաստանի դեսպանի հետ։ Փրկարար ծառայության տնօրենի խոսքով հայազգիտ ուժասների մասին որևէ տեղեկատվություն չկա։ Իդեպ երկրաշարժի էպիկենտրոնին մոտ գտնվելու պատճառով ցնցումներն ավելի զգալի են եղել Սյունիքի մարզում։ Անվտանգության նկատառումներով 15 րոպեով դադարեցվել է Տաթևի ճոպանուղու աշխատանք, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Տաթևի ճոպանուղու տնօրեն Տիգրան Ղազարյանը, հավելելով, որ նման ուժգնության ցնցումները չեն կարող խոչընդոտ լինել ճոպանուղու աշխատանքի համար։ Այդուհանդերձ, ըստ Ղազարյանի, ցնցումների պահին ուղևորափոխադրող երկու վագոններն էլ գտնվելիս են եղել կայաններում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, անդրադառնանք մեկ այլ արտակարգ պատահարի։ Վրաստանի ամենադժվարամատչելի լեռներից մեկը բարձրացած հայազգի լեռնագնացը եղանակային անբարենպաստ պայմանների ու սարքավորումների սղության պատճառով չի կարողացել այլևս իջնել։ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները հաղորդումը ստանալուց 3 օր հետո օգնության են հասել տղային։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երեկոյան ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտի համատեղ ջանքերի շնորհիվ Ուշբալերան վրա գտնվող հայ լեռնագնաց Անդրանիկ Մերիբյանը հատել է լեռանգագաթի ամենավտանգավոր հատվածը և միացել լեռան ստորոտում գտնվող փրկարարների ճամբարին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն գեներալ-մայոր Սերգեյ Ազարյանը նշեց, որ առավոտից փրկարարներ Անդրանիկի հետ միասին սկսել են վայրեջքը բարձրունքից։
Հրացական կողմը պատրաստ է իր ուղղաթիռը բարձրացնել այնտեղ, այսպես կոչված հարթակի վրա, որպեսզի այդտեղ հանդիպեն եւ ուղղաթիռով իջնեն։ Բավականին իջել են արդեն մի 5 ժամ է, այդ վերջին մի ժամը մեջ երեւի այնպիսի հատվածում են գտնում, որ կապ չկա։ Մյուս կողմից իրանց հեռախոսները արդեն նստել է այդ զարյատկեն, բավականին նորմալ աշխատանքները գնում։
Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 9-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն էր ստացվել, որ Հայաստանի քաղաքացի Անդրանիկ Միրիբյանը լեռնագնացության նպատակով բարձրացել է Վրաստանի տարածքում գտնվող Ուշբալերը և եղանակային վատ պայմանների և սարքավորումների սղության պատճառով չի կարողանում ինքնուրույն իջնել։ Այսպիսով երիտասարդը 3 օր օգնության էր սպասում։ Սերգեյ Ազարյանը նշում է, որ բավական բարդ էր մոտենալ նրան։
Ուղղաթիռը մի 4 անգամ բարձրացել էր, առաջ անգամ չէր տեսել Անդրանիկի, երկրորդ անգամ տեսել էր, կանգնել էր, որ վերցնի, բայց քամին շատ ուժեղ էր և քամին վերտալոտին կողմ էր տանում, 4 անգամ թռան չկարողացան և ստիպված էր վտանգավոր հատվածը դիմել ռիսկի, որովհետև արդեն ուժնելա կորցնում, ցրտահարվել էր, կարելի էր արդեն ինչքան կարելի է դիմանալ և
նորմալ
առողջական վիճակում էր։ Եվ տեսնում էին Զերնագրադի խումբը եղել, որի հրամանատարը տեսնելով բավականին ադեկվատ էր գնահատել Անդրանիկի վիճակը և ասել, որ շատ նորմալ գործում է, ուրեմն իրավիճակին տիրապետում է, խոճապի չի մատնում են։
Ուշբան Կովկասի գագաթներից մեկն է, որը գտնվում է Սվանետիայի բարձրալեռնային գոտում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լեռն ունի 4690 մետր բարձրություն։ Գագաթից 10 կիլոմետր հարավարևելք է գտնվում Մեստինա շրջկենտրոնը։ Այստեղ առանց փորձառու ուղեկցորդների զբոսաշրջիկները և լեռնագնացները հաճախ են հայտնվում անելանելի վիճակում և ապավինում փրկարարական ջոկատների օգնությանը։
հիմնագրայում կա ուժբիսների կլուբ, ով մեկ անգամ բարձրանում է այդ կլուբի անդամադառնում, բավականին բարդ։ Համատրելու համար ասեմ, որ ամենահեշտ մարշրուտ այդ ուժբայի 4 այա, օրինակ մեր արագացի ամենածանրը 2, բավականին ծանր ալպինիստական գործողությունների տեսանկյունից ծանր սարեր։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենն ասաց, որ կարգի համաձայն լեռնագնացները պետք է տեղյակ պահեն, թե ինչ երթուղի են ընտրել, ուր են գնալու, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում կարողանան փրկարարներն օգնության հասնել։
Լեռնագնացության ֆեդերացիայի տղաները գնացին Պարսկաստան լեռը բարձրանալու, մենք գիտեինք, չհրապարեցինք եւ այլն, բայց դա այսպիսի դեպքեր են լինում, երբ իմանում ենք արդեն դեպքից հետո, այսպիսի դեպքեր են լինում, Անդրանիկի դեպքը երևի մի քիչ այլ է, երբ Անդրանիկը գագա հրավիրենք, կզրուցենք, կտեսնենք, կհասկանանք, մարդը ցանկացել է մենակ բարձրանալ։
Սերգեյ Ազարյանը տեղեկացրեց, որ այսօր հավանաբար արդեն փրկարարների հետ Անդրանիկը գիջնի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա, վերջին 10 օրերի ընթացքում հացը թանկացել է 10-ից 30 դրամով, որպես հիմնական պատճառ նշվում է ալյուրի գնի թանկացումը։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի հետ զրույցում, սակայն տնտեսագետը նշել է, որ հացի գնի թանկացումն ալյուրի գնի բարձրացման համեմատ խիստ անհամաչափ է։ Նշենք, որ ալյուրի գինը թանկացել է նաև միջազգային շուկայում։ Շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչ արժի
180
թանկացել են։
Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում հացի գինը բարձրացել է 10-ից 30 դրամով, միջինում 20 դրամով բարձրացել է նաև ալյուրի գինը։ Խանութներում ասում էին, որ արտադրողները թանկացման որպես պատճառ նշում են ալյուրի գնի բարձրացումը։
Առաջ եղել է 170, հիմա 170 դրամ։
Մեծ հանդիպած գնորդները դժգոհում էին ու ասում, որ գործազրկության ու ցածր աշխատավարձների պարագայում սա լուրջ ազդեցություն է ունենում իրենց ընտանեկան բյուջեի վրա։
Հացը թանկացել է 20 թե 30 դրամով, համ որակ չունի, համ էլ քաշը պակասում է։
Իսկ դա ձեր բյուջեի վրա անդադար։
Իհարկե, առնում եմ 5 հատ, հիմա առնում եմ 3 հատ, քիչ են առնում, բնական է։
Ես 4-5 օր առաջ եմ աղել 150 դրամով, որը հիմա դարձել է 180 դրամ։
30 դրամով։
30 դրամով։
Իսկ ձեր բյուջեի վրա դա կանադար
է։ Բնականաբար, մարդ արդեն անհիանալի վիճակում է Հայաստան։ Նախ եւ առաջ աշխատատեղ չկա։
Ցուցակիցներս ասում են, որ ամռանը քիչ հաց գնել հնարավոր է բանջարեղենի ու մրգերի հաշվին, բայց ձմռան ամիսներին այս թանկացումը ավելի զգալի կլինի։ Սպարողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանն էլ համոզված է, որ հացի գնի բարձրացումը նախ եւ առաջ մենաշնորի հետևանք է։ Մրցակցություն չկա, քանի որ հացահատիկի ու ալյուրի մոտ 70%-ը երկու ընկերությունների միջոցով է ներկրվում Հայաստան, դե իսկ հայաստանցիները հաց շատ են գնում, այն հիմնական սննդամթերքն է շատերի համար, ասում է նա։
Ունդի ռացիոնում հացը կազմում է 400 գրամ եւ ավելին, դա նշանակում է ծայրահեղ աղքատություն, այդպեսի մեծ տոկոս չպետք է կազմի հացը, բայց եթե կազմում առավել եւս պետք է պետությունը պաշտպանի, քայլեր կատարի, որ այդպես անընդհատ չթանկանան։ Ամեն թանկացումը փոքր տոկոսով է ազդում ընտանեկան բյուջեի վրա, բայց եթե ընդհանուր ենք նայում եւ մյուս ապրանքների եւ ծառայությունների հետ, ընդանելի վիճակ է ստացվում ոչ վճարունակ խավի համար։ Մեր վերլուծություններով եւ հրապարակումներով 10-12% մոտավորապես բնակչություն կա, որի համար ոչ մի նշանակություն չունի գների թանկացումը, ոչ էլ հետաքրքրում։ Իսկ մնացածին 90%-ը մենք պետք է պաշտպանենք։
Զուցակիցս ասում է, որ Հայաստանում սպառվող հացահատիկի 40%-ը հնարավոր է տեղում աճեցնել, բայց գյուղացին այսօր օգնության կարիք ունի լավ սերմնացու ու վարկային ձեռնտու պայմաններ ունենալու հարցում։
Են աջակցում նախ սելեկցիոն աշխատանքի կողմով եւ երկրորդը վարկավորման նպաստավոր արտոնյալ վարկավորման, որտեղ վարկերը կան, բայց գյուղացիները տարապում են այդ պայմաններից եւ տոկոսներից։
Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Արմեն Աքչատինյանը փաստում է, որ համաշխարհային շուկայում ցորենի գինը իսկապես բարձրացել է, բայց համեմատելով ալյուրի ու հացի գները Հայաստանում, ասում է, որ միջինում 20 դրամով այս երկու ապրանքների համաչափ թանկացումը հիմնավորված չէ։
Հացի գնի մեջ, կամ ինքնարժեքի մեջ ալյուրի մասնաբաժինը կազմում է մոտ 30-ից 50%։ պարզ ասած, եթե ծորենը թանգա, ալյուրը թանգանում է 20 դրամով, հացը լավագույն դեպքում պետք է թանգանա 10 դրամով։ Իսկ եթե ծորենի ալյուրի գները եւ հացի գները համաչափ են բարձրանում, ապա ստացվում է, որ հացի գները անհիմն են բարձրացած։
Դե իսկ որոշ խանութներում հացի գինը չէր բարձրացել։ Սա փաստում էին նաեւ մեզ հանդիպած գնորդները։
210-ը վառնում է տենցավ։
Գինը նույնն է, ինչպես որ քանի ժամանակ վեցերը, չի փոխվում։ Չի թանկացել, երկու օր առաջ եմ առել, նույն գնով եմ
վեցել։ Մեր հարցին, թե ինչով է պայմանավորված որոշ խանութներում հացի 5 գնի պահպանումը, տնտեսագետ Արմեն Ակչատինյանը պատասխանում է.
Դա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ մեր հաց արտադրողները, այդ արտադրամասերը, իրենք փորձում են դա քաշի վրա ազդել։ Այսինքն պակասեցնում են հացի քաշը եւ դրա արդյունքում իրենք թողում են կարծես գինը մնում է նույնը, բայց իրականում հացի քաշը նվազած է լինում, այդ բարձրացումը այնուհանդերձ տեղի ունենում, պարզապես քաշի ձևով են դրանք փոխհատուցում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիլիթ, անցնենք առաջ, ինչու են նոր տպագրված գրքերը քիչ վաճառվում, իսկ երիտասարդ ժամանակակից գրողներին ճանաչողների թիվը հատկապես երիտասարդության շրջանում գնալով նվազում։ Աննա Բաղդասարյանը զրուցել է երիտասարդ գրողների եւ հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահի հետ, պարզելու համար, թե ինչով չեն հրապուրում նոր տպագրված գրքերն ու ինչու մեծ ճանաչում չեն վայելում երիտասարդ գրողները։
Հարցման ընթացքում շատ երիտասարդներ նշեցին, գովազդվում է ամեն ինչ բացի գրքերից, բացակայում են նաև կրթական ուսուցողական ծրագրեր, երևի հենց դա է պատճառը, որ տեղյակ չլինելով ժամանակակից հայ ստեղծագործողների մասին, շատերը նախընտրում են արտասահմանյան նոր գրականություն։
Հայկական գրականության մեջ հենց հիմա միայն երևի կլասիկան, այն որ նոր գրականություն, նոր զարգացող ոչինչ չունենք։
Ճիշտ ասած, ես էլ չեմ ականել հայ գրականություն կարծում։ Նախ ժամանակակից գրականության պատկաս հայ չի տպագրվում գրեթե ինստիտուտը։
Հայ, ճիշտ ասած, հայկական այդքան էլ չի դարձում, հիմնականում ռուսերեն գրականություն։
Այդպես տեղեկացված չենք մենք նոր գրականություն, իսկ հինն էլ արդեն այդ
արդացել
ենք, էլի արդեն դպրոցական տարիներին հազարավոր ենք արդացել ենք, հիմա ոնց որ այս նորներ մենք ծանոթ չենք, պարզապես չեն ծանոթած։ Այսինքն ներկայացնելու ձևից, սենարկան որ միջոցով, այս մոնեշուրն ամերում ներկայացնելու կամ չգիտեմ ինչ որ, որ խրախուսվի է, օրինակ այդ գիրքը, այդ հեղինակ, որ մարդիկ իմանան ինչի մասին ու կարդան։ Իսկ նոր ֆիլմ, եթե դուրս է գալի, ամեն կերպ գովազդում են գրքերը, չէ։
Զրուցեցինք Մշակույթի նախարարության հրատարակչական գործի բաժնի վարիչ գրականագետ Արմեն Ավանեսյանի հետ, ով նշեց, որ ոչ միայն երիտասարդ գրողների ճանաչելիության խնդիր, այլ ընդհանրապես հայ գրականության ճանաչելիության խնդիր կա։
Հայ գրականությունը նախ ներսում պիտի կարողանանք ճանաչել, արժևորել, գնահատել, եւ որպեսզի կարողանանք սահմաններից արդեն դուրս գալ եւ աշխարհին ներկայանալ հայ գրականությունով, որովհետեւ իրոք մենք բարձրարժեք գոթողներ ունենք գրական, որոնք չեն կարողանում մատուցել։ Սա ինչ-որ ազգային մտախառնվածքի, դանույն մենտալիտետ բառն է, ինչ-որ խնդիր է, որ չեն կարողանում մատուցել։
Վերջին տարիներին շատ էր խոսվում երիտասարդ գրողների ճգնաժամի մասին, ասում է Արմենը։ Ամենաերիտասարդ ստեղծագործողները 40-ից հեղինակներ էին, սակայն վերջերս երիտասարդներն ակտիվացան, սկսեցին ստեղծագործել, բայց միևնույնն է, շատ հայ երիտասարդներ դեռևս ծանոթ չեն ժամանակակից ստեղծագործողներին։
Ճանաչելիության համար միանշանակ PR գործառույթը պիտի աշխատի, մի քիչ քրականություն եւ PR կամ կովազդ կարծես թե իրար հետ կապ չունեցող երևույթներ են, էլի։ Ուղղակի ամբողջ խնդիրը այն է, որ գրքի կամ քրականության կովազդը դա չպետք է լինի, ասենք, շոկոլադի կամ չգիտեմ, այնտեղ պահպախի կովազդի նման։ Մի քիչ, ասենք, յուրահատուկ մոտեցում է դրան պետք։
Հայաստանի հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Edit Print հրատարակչության տնօրեն Մկրտիչ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ երիտասարդ հայ ստեղծագործողների նորաստեղծ գրքերի գովազդի համար հսկայական գումարներ են պետք։
Պետությունը պետք է խառնվի, հենց վեցաստեղա պետության դերը, որ ինքը գրքի այս տարբեր այդ գովազդ, չգիտես, հեռուստաընկերություն, ամեն ինչը պետք է վերցնի իր վրա եւ հնարավորություն տա, որ արտադրի բոլոր հեռուստաընկերությունների կամ գոնե այն հեռուստաընկեր ությունները, որը մեր հարկերով է հեռուստաընկերություն, ասենք ՀՄԿ-ը, իրենք պարտադրի, ասի գիտեք ինչ, դուք պետք է այսքան գովազդ գրքին վերաբերվող ամենօր տաք։
Կարապետյանը նշեց, որ երիտասարդ ստեղծագործողների ճանաչելիության խնդրին ընդառաջ Edit Print հրատարակչության նախաձեռնությամբ լույս է տեսնելու կայարան գրական տարեգիրքը։
Իրենց նկարներով կենսագրության։ Այսինքն սա ինչի համար եմ անում ես, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն։ Բացի դրանից արդեն թարգմանվել է բոլոր գրողների ստեղծագործությունները, պարտադիր չես նույն է տարեգրքի ստեղծագործությունները, անգլերեն լեզվով բոլորը, էլ իրենց կենսագրությամբ, ու շուտով դա էլ լույս կտեսնի, և ռուսերեն լեզվով նույն։ Այսինքն մենք հիմա սրանք նախապատրաստում ենք տարբեր միջազգային տոնավաճառներ, ցուցահանդեսներ, որ գնենք, որպեսզի մենք տանենք, այս բաժանենք, ծանոթացնենք հրատարակիչներին, ովքեր հետարգրված են, կարդան, տեսնեն ինչ գրողներ կա, որպեսզի սկսեն արդեն ենք թարգմանել։
Արմեն Ավանեսյանի պնդմամբ ժամանակին մի խումբ երիտասարդներ փորձեցին բանաստեղծական բարձրաձայն ընթերցումների ակցիաներ կազմակերպել։ Հենց այսպիսի փորձեր են պետք հայ գրականությունը հայ հասարակության մեջ ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։
Սա ավելի լավ ձև է, քան ամեն ինչ ամեն գրի մեջ, որպեսզի ուշադրություն բևեռեն, սա եւս մի ձև է, ոչինչ չունենք աշխարհին ներկայանալու։ Մի բան, որ կարող ենք աշխարհին ներկայանալ, մի ճանապարհ ունենք մենք միայն, դա միայն մշակույթով կարող ենք, մեր մշակույթը նախինքներս մեզ համար մի հատ արժևորենք, եւ հետո հիմնական ռեսուրսները ուղենք այդ ուղությամբ, եւ մշակույթով կարող ենք շատ ավելի ճանաչելի լինել աշխարհին, որովհետեւ այսօր մենք խնդիր ունենք նաեւ աշխարհին ճանաչելի լինելու առումով։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, օգոստոսի 10-ին ավարտվեց էքստրեմալ սպորտաձևերի փառատոնը, որը Հայաստանում անցկացվում էր առաջին անգամ նախապես հայտարարված 7 երկրների ներկայացուցիչների փոխարեն, ժամանել էին 4 երկրներից, ովքեր մասնակցեցին ճերասուզման մրցույթին։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Diving, strikeball, paintball եւ էքստրեմալ այլ սպորտաձևերի ներկայացուցիչները օգոստոսի 1-ից 10-ը Սևանում մասնակցեցին էքստրեմալ սպորտաձևերի առաջին փառատոնին։ Կազմակերպիչների խոսքով, քանի որ անցյալ տարվա էքստրեմալ սպորտաձևերի ցուցահանդեսից հետո հասկացան, որ կա փառատոնի կարիք։ Փառատոնի շրջանակներում անցկացվեց ջրասուզման diving-ի մրցույթ, որին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ 4 երկրներից՝ Դանիայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից եւ Դաղստանից։ Ջրասուզման մրցույթն անցկացնելն իր պատճառներն ուներ։ Հայ Էքստրիմ հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Արման Վարդանյան.
Հայաստանի լեռնային յուրահատկությամբ եւ Սևանի յուրահատուկ, ասենք, պայմանները դայվինգի համար շատ գայթակղիչ էր Հայաստանի դայվերների համար, ասենք, բոլոր ծովերում սկսած դայվերների համար նման իրավիճակներում սկելը, նման պայմաններում սկելը ավելի ինքնահաստատման մի նոր փուլ էր իրանց համար։
Սևանում սուզվելու բարդությունը կայանում է նրանում, որ ջուրը քաղցրահամ է, այն գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 2000 մետր բարձրության վրա, ինչն ավելի է բարդացնում ջրասուզակի աշխատանքը։
Ջրի ճնշումը չի փոխվում, ջրի ճնշումը միշտ նույնն է մնում, բայց երբ որ ջրասուզակը դայվերը ջրից դուրս է գալիս, ինքը 2000 մետր բարձր մթնոլորտի մեջ այդում, այսինքն ավելի նոսր միջավայրում, այսինքն այդ բարոմետրիկ ճնշման տարբերության հարված ավելի կտրուկ է լինում, բավականին մարզվածություն եւ հմտություն եւս պահանջում է։ Ըստ ֆրանսիական սամբակի սուզումների, Սևանի 34 մետրը հավասարված է ծովի 40 մետրի։
Հավելեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ ջրասուզական փրկարարական ջոկատի հրամանատար Արտակ Էլմասակյանը։ Հայերը Սևանում ջրասուզման մրցմանը չէին մասնակցում, քանի որ մեր մարզիկները ծանոթ են Սևանում սուզվելու առանձնահատկություններին։
Ազնիվ չէր լինի մեր մասնակցությունը միջոցառման այդ հատվածին, քանի որ մեր դայվերները սովոր են տվյալ պայմաններում լճում շատ լավ իրենց դրսևորելու, ոնց ասած մենք ուղղակի կհաղթենք, էլի։
Մասնակիցներն ապրում էին հիմնականում վրանային ճամբարներում, կազմակերպիչների խոսքով փառատոնը նաև նպատակ ունի մասսայականացնելու ակտիվ հանգիստ է եւ տարածելու այն երիտասարդների շրջանում։
Լայն պրոպագանդային երիտասարդության շրջանում, որպեսզի բերենք երիտասարդության ավելի սպորտային դաշտ, հանգստի համար ունիկալ տարածք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Ազատություն ռադիոկայանների եթերում ստուդիայում աշխատեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։